Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu studije možete slušati prvi deo teksta Predraga Krstića, Muka s rečima, slučaj prosvetiteljstva.
Kada jednom izroni svoje samorazumljivosti, pojam prosvetiteljstva se pokazuje u toj meri višeznačnim da sve u vezi s njim postaje sumnjivo. I njegovo poreklo i mogućnost njegovog fiksiranog značenja i režim njegove legitimne upotrebe, kao i lociranje onoga na šta referiše u prostoru i vremenu. Ako se traga za nastankom, naša reč prosvetiteljstvo smatra se prevodom nemačkog termina Aufklärung, koji je sam nastao krajem 17. veka, kao imenička izvedenica glagola aufklären, dobijajući pritome metaforičko značenje prosvetljenja razuma, aufklärung des Verstandes. U 18. veku termin se, osim u nemačkom, pojavljuje još u francuskim sintagmama doba prosvetiteljstva. Tek u kasnom 19. veku, a i tada sporadično, enlightenment se u engleskom jeziku retrospektivno pripisuje prethodnom periodu kao celini. U svim jezicima se čini očuvanim onaj substrat značenja koji usmerenje jedne epohe ili jednog načina mišljenja određuje svetlošću. Bacanje umske svetlosti u pretpostavljeni neumski okolni mrak, jedno prirodnom svetlošću razuma prosvetljavanje obskurnog sveta. Međutim, u zaleđu ove slike koja se stilizuje u pojam već stoji jedno odigrano pomeranje značenja koje metaforu svetla lišava izvorno religijskog sadržaja. Značenje prideva prosvetljen je dotad podrazumevalo verom prosvetljen, prosvetljen Hristovim svetlom, kao što se i za preobraćenike govorilo da su videli svetlo. Sada pak svetlost donosi sekularna filozofija ili se čak kao u Francuskoj i identifikuje s njom. Nemačko Aufklärung je možda iz toga bilo najpogodnije da u 18. veku apstraktno označi ne još uvek jedan period, već jednu promjenu stava. Ono jedino nije imalo religijske konotacije i izvorno je značilo razjašnjenje pre nego prosvećenje. Stvar postaje međutim složenija ukoliko se u igru ubaci i alternacija prosvetiteljstvu koju, srećom ili ne, naš jezik među retkima u sintaksi poseduje prosvećenost. Ti termini, prosvetiteljstvo i prosvećenost, ponekad se zamenično koriste, ponekad odsečno razlučuju, a ponekad, kao što će biti slučaj u ovom radu, diferenciraju, ali ne isključujuće upotrebljavaju. Tako će prosvećenost biti korišćena da označi nešto kao stanje, u smislu koje nam se čini da prati etimologiju, odnosno u kojem ono u apstraktnu imenicu okuplja ona pridevska pripisivanja jednog po pravilu poželjnog dodatka nečemu čega to inače nije karakteristika ili čemu čak hronično manjka, poput prosvećenog javnog mnjenja ili prosvećenog apsolutizma, stanje kojem u ostalom obično privodi određeni pređeni proces o kojem svedoče izvedenice tog termina prosveta, prosvećivanje. Ali na pitanje ko to misli, svakako će se u skladu sa intuicijom ovog jezika odgovoriti prosvetitelji ili eventualno prosvetiteljstvo, bilo da se pod time misle pripadnici jedne epohe mišljenja, odnosno čitav onaj 18-vekovni intelektualni i moralni pokret sa praktičnom namerom koji se ugrubo predstavlja kao u osnovi liberalna kampanja u korist razuma, tolerancije i humanosti, a protiv dogmatske vere u svetost objavljene istine i njenih sektaških i varvarskih konsekvenci u istoriji Evrope, bilo neki od njihovih srodnika, preteča ili nastavljača, koji sa sličnih polazišta, sa sličnim intencijama ili sličnom figurom mišljenja preduzimaju neki teorijski zahvat mimo tog vremena. Nesumnjivo postoji produktivna razlika između pojma prosvećenost i pojma prosvetiteljstvo. I jedan i drugi, pre svega i za razliku od ekvivalenata u većini jezika, zaprečuju brkanje budističke ili ma koje religijske koncepcije iluminacije, čuvajući istovremeno sećanje na svog starijeg teološkog srodnika prosvetljenost, čije su sekularizovane, mlađe i neretko neprijateljski raspoložene izvedenice. Ako zajednički i nastupaju prema spoljnjem protivniku, postoji međutim i nijansa koja razlikuje njihova značenja u njihovoj saodređenosti i omogućuje da se jedno od njih retroaktivno primeni i na prosvećenosti koje nemaju u potpunosti prosvetiteljske karakteristike. Tu intuiciju slijedi i do kraja dovodi Mile Savić u recentnim radovima, gdje slično Garardovoj distinkciji pod prosvećenošću, bila ona klasična grčka, hrišćanska, 18-vekovna ili postprosvetiteljska, podrazumeva jedan prvenstveno normativni smisao opšteg procesa samorefleksivnog razumevanja stvarnosti i usavršavanja pogrešivog znanja, a pod prosvetiteljstvom više deskriptivno značenje posebnog istorijskog perioda u razvoju ovog procesa koji se odnosi na 18. vek u različitim evropskim zemljama. Poštujući i dobrim delom spontano praktikujući ovu razliku koja se manje elegantno, ali možda i belodanije može iskazati kao razlika između prosvetiteljstva u širem i užem značenju, ili istorijskog prosvetiteljstva i opšteg pojma prosvetiteljstva, ipak joj se bezostatno ne obavezujemo. Čini nam se da dihotomija procesa i pokreta, koliko god pogodna, ne iscrpljuje produktivna značenja prosvetiteljstva i da ima osnova da se ukaže makar i na još jedno treće značenje kao svojevrsno sintetičko proširenje prethodnih. Recimo ovako, prvo se neka ili neke bitne odlike prosvećenosti 18-vekovnog prosvetiteljstva pripisuju i drugim sličnim razdobljima, bilo da se u savremenosti uočava linearno ili dijalektičko važenje njegovih tema, motiva, možda ponajbolje jednog načina filozofiranja koji nije bio ni bez važnosti ni bez dejstva u posljednja dva veka, bilo da se ono retroaktivno vrednuje kao na već u literaturi uobičajen način, onaj antitradicionalistički, antimitopoetski, antiautoritarni pokret čija predistorija kreće još u 6. veku stare ere sa svetonazorima Milećana, razvija se preko Ksenofana, Heraklita i Parmenida, kosmologa 5. veka, Anaksagore i Empedokla, da bi vrhunila u svojim amblemima Sokratu i sofistima i uticala na Euripida, Tukidida, Hipokrata. Jedno davno odigrano i do danas određujuće ili instruktivno doba prosvetiteljstva sa sve konzervativnom reakcijom protiv naturalizma i aksiologije novog racionalizma u reprezentativnom liku Aristofana i sa žrtvama koje su podnesene za ideale prosvećivanja, onih Anaksagore, Protagore i naravno Sokrata. Sve to bi još mogao da pokrije termin prosvećenost ako se prihvati kao opšti model postupanja u različitim vremenima i na različitim lokalitetima. Ali šta ako se ide još dalje ili dublje u prošlost i pritom za račun mita i epa dovede u pitanje u prethodnim proširivanjima ipak održana filozofska provenijencija prosvetiteljstva? Horkheimer i Adorno naravno otvaraju ovaj put usvajanja i preadaptiranja antičke baštine nalazeći začetne tragove prosvetiteljske strategije još kod Odiseja. Pozivajući se na njih kao uzor, Kristofer Roko pak na primjeru Sofoklovog Edipa Tiranina, Eshilovih Orestija te ipak i Platonovih Gorgije i države, nastoji da pokaže da se u savremenim kontroverzama oko značenja prosvetiteljstva i prirode, statusa teorijskog diskursa i dilema demokratske kulture, za pomoć valja obratiti tragičkoj poeziji i filozofskom dijalogu drevne Atine. Filozof i sofist, razum i retorika, volja za istinu i volja za moć, potraga za konačnim osnovama i osporavanje takvih potraga, To su neke od ponovljenih tema koje nastanjuju pejzaž i drevnog i modernog prosvetiteljstva. Na drugom tragu, jednom samosvojnom inscenacijom i modernizacijom, Sloterdijk nalazi neočekivanog i dalekog osnivača prosvetiteljstva u Kinicima. Naime, prema njegovom tumačenju, oni ne samo da su utemeljili prosvetiteljstvo, nego šta više, upravo danas možemo ili moramo da se opsetimo te drske i vesele osnove onog grubijanskog prosvetiteljstva kakvim ga je kreirao Diogen, kao lekovitog protivotrova inače posvemašnjoj savremenoj rezignaciji. Već samo sobom problematično, ali i produktivno širenje koncepta prosvetiteljstva sa jedne njegove ispostavlja se tek posebne forme kakvom se smatralo ono doba svetlosti u kojem su mislili da obitavaju francuski prosvetitelji, avanzovalo je tako do najnejasnije i utoliko najopasnije, ali i misaono najprovokativnije odrednice, protežući se sve do granice određenosti, neodređenosti u rasplinjavajućem značenju čitavog jednog modernog evropskog racionalističkog poduhvata ili čak grčko-okcidentalnog civilizacijskog projekta. Srpski izraz za to bi bila glagolska imenica prosvećivanje, pogodna zbog toga što čuva trajnost i karakter radnje bez obzira na prirodu nosioca, ali bi, što zbog odomaćene trivialnije upotrebe, što zbog zbrke koja bi nastala uvođenjem i trećeg tehničkog termina u substantivnije formacije prosvetiteljstva i prosvećenosti, verovatno trebalo odustati od insistiranja na njemu. Ako nas diskurzivno razlaganje ne ostavlja sa mnogo jasnijim predstavama o sadržaju i obimu pojma prosvetiteljstvo, može se učiniti da jedan empirijski pristup ima više izgleda na uspeh. Ispostavlja se međutim da problemi ni tu nisu zanemarljivi i da neizvesnost počinje već od onoga što je izgledalo najmanje problematično. Da se naime makar može ustanoviti nastanak i okvir istorijskog prosvetiteljstva. 18. vek i Francuska se javljaju kao neizbežne asocijacije, ali se čini da svako iole brižljivije istraživanje ne ograničava njegovo delovanje ni na samo taj period, ni na samo to podneblje. Poistovećivanje prosvetiteljstva sa grupom francuskih filozofa koji su delili određene ideje i intelektualne vrednosti, među kojima su se isticali razum, humanost, sloboda i tolerancija, i koji su se, skupa sa nekolicinom čudnih posetilaca iz inostranstva, okupljali u Parizu sredinom 18. veka da bi razgovarali i pisali o načinima poboljšanja sveta, od 60. godina prošlog veka je po svim osnovama dovedeno u pitanje. Denotacija prosvetiteljstva je proširena daleko izvan granica Francuske, a u njegovu konotaciju upisane su i intelektualne oblasti koje su nadilazile teme parijskih salona. Uprkos tome, prosvetiteljstvo je ne samo u svojoj popularnoj verziji, već i među mnogim njegovim proučavaocima ostalo prevashodno francuski književni fenomen 18. veka. Argumentacija za takvu odluku nije neubedljiva. Kada se radi o prosvetiteljstvu kao i o sličnim epohalnim formacijama, uvek je reč o konvencionalnoj periodizaciji bez odsečnog početka i kraja, ali se na takve hronološke markere u punoj svesti o njihovoj provizornosti pristaje, budući da su se pokazali operativnim. Žrtva, međutim, nije mala. Mišljenje prosvetiteljstva se, ikakve smislene određenosti radi, na taj način ne samo, tako reći, dobrovoljno odriče vlastitih korena, Newtona, Locka i Bale-a, na primjer, nego na kraju ne obuhvata ni čitav 18. vek i sužava se na period koji počinje oko 1721. godine, kada su štampana Montesquieuova persijska pisma, a završava se ili sa početkom Francuske revolucije 1789. ili sa 1794. godinom kada je ona promenila smer i kada su umrla posljednja dva velika filozofa Condorcet i Lavoisier. Nasuprot onima koji prosvetiteljstvo smatraju suštinski 18-vekovnim francuskim fenomenom, vrlo razložne argumente nude i autori koji uzimaju u obzir pojedina regionalna prosvetiteljstva van Francuske i nastanak te sada porodice ideja i stavova smeštaju u drugu polovinu 17. veka. Prostor za takvu historiografsku hronometriju otvorio je belgijski historičar ideja Paul Hazard. U svom uticajnom radu Kriza evropske svesti on je još 1935. godine sveobuhvatni i duboki intelektualni prevrat ili vrenje prosvetiteljstva smestio u kasni 17. vek kao doduše tranzicionu fazu užljebljenu između doba veroispovedanja i prepoznatljivog prosvetiteljstva 18. veka na koje je odlučujuće uticalo. Otad je uglavnom opšte prihvaćeno da su religijskoj krizi u doba ranog prosvetiteljstva najviše doprinela tri faktora: nova kritika Biblije, naučni racionalizam i podela religioznih zajednica, da se odlučni proboj moderne sekularizacije u zapadnoj civilizaciji desio tokom završnih decenija 17. i početkom 18. veka i da su Spinoza i Toland u pogledu smelosti čak nadmašivali Voltera ili Fridriha II. Međutim, najdalekosežniji i najodlučniji u zagovaranju pomeranja granica historijskog prosvetiteljstva na razdoblje pre 18. veka je Jonathan Israel. On ne smatra više opravdanim ni Hazarovo neprihvatljivo kasno datiranje početka krize na 80. godine 17. veka i nalazi da je opšte fragmentiranje intelektualne scene, naročito u Engleskoj i Holandiji, počelo znatno ranije. Prihvatajući Hazarovu dijagnozu, Izrael tranziciju koja prethodi početku prosvetiteljstva smešta između 1650. i 1680. kada je kohezijono jedinstvo konfesionalnog držanja, skolastički aristotelizam, teološke ortodoksije uzmaklo pred uticajem novih filozofa. Period između 1680. i 1750. godine je doduše bio dramatičniji, ali je predstavljao ipak tek jedan mentalni svet koji iznova misli, unapređuje i kompletira ono što je tada već bilo racionalistički i sekularno prevrednovano. Čitava priča se dodatno komplikuje kada se obrati pažnja na tu internu periodizaciju prosvetiteljstva. Termini rano, visoko i kasno su upotrebljavani za različita razdoblja unutar doba prosvećenosti, doduše visoko i kasno uglavnom kao istoznačne oznake za razdoblje između otprilike 1750. i 1800. godine. Ali postoje interpretatori, i tu smo već na drugom kraju rastezanja prosvetiteljstva, koji govore o dugom 18. veku. Oni proširuju završni period prosvetiteljstva na interval između 1750. i 1832. ili čak 1850. kada su se navodno desile odlučujuće promjene evropske moderne. Kada se uzmu u obzir i politička istorija i istorija ideja, možda se najpogodnijim ipak pokazuje, kao još kod Beka, da se početak sasvim precizno locira u godine 1687. i 88. koje obeležavaju dva velika događaja: objavljivanje Newtonovih matematičkih principa filozofije prirode i slavna revolucija. Za datum kraja se onda uzima razdoblje između 1790. i 1793. čija su znamenja objavljivanje Kantove Kritike moći suđenja i Vladavina terora. Ne treba međutim prenaglasiti važnost ovakvih uvek intrigantnih i u izvesnoj meri neophodnih periodizacija. Uputno je, na primjer, pogledati kako Kasirer u nastojanju da da dubinu i naročito filozofski kontinuitet, koji obično manjka tradicionalnim shvatanjima doba prosvetiteljstva, tako reći istovremeno primećuje da je prosvetiteljstvo, kako ga danas razumevamo, počelo da cveta tek sredinom 18. veka, ali i da nema istinskog jaza ili korenitog prekida između prosvetiteljstva i razdoblja kojemu je prethodilo, da je pre reč o promjeni naglaska bez napuštanja cilja racionalnog objašnjenja, da se novi ideal empirijske i skeptičnije intonirane racionalnosti razvijao postepeno i konzistentno iz pretpostavki koje su postavile logika i teorija saznanja 17. veka. Zbog te kontinuirane perspektive koje objašnjava filozofsko kretanje, izvesno je treba da očekujemo poteškoće u određivanju ko jeste, a ko nije pripadao prosvetiteljstvu, ali sa istog tog razloga moramo reći da od takvih klasifikacija ne zavisi mnogo. U pokušaju da se prosvetiteljstvo odredi, možda bi prikladniji pristup bio preko ključnih likova koji se za njega vezuju. Ako pogledamo preglede koji pretenduju na univerzalnost, nameće se tek nekoliko neproblematičnih imena, odnosno opšte prihvaćenih beočuga unutar makog vremenskog okvira. Montesquieu svojim persijskim pismima i duhom zakona, Voltaire za svog literarnog stila i evropske umreženosti, te treći u tom konvencionalnom triumviratu, ekscentrični, obrazovni i politički reformator Rousseau. Njih prate, ali im se tek u novim radovima ukazuje posebna pažnja i čak prelomni uticaj, pre svih Diderot, urednik enciklopedije, Spiritus Movens enciklopedista i autor značajnih književnih i filozofskih radova, naučnici poput Maupertuisa, Buffona i Lavoisiera, scenarista, ambasador, izdavač i preduzetnik Beaumarchais, matematičar Condorcet, ekonomista Kini, osnivač fiziokratske grupe, kao i niz drugih uticajnih pisaca koji su pokrivali različita polja izučavanja od orientalnih jezika do hemije i fizike. I to je svedeni spisak koji se tiče samo Francuske. A kada se toj i onako šarolikoj skupini pridruže radovi iz drugih delova Europe, pokazuje se da prosvetiteljstvo može biti i vrlo nefrancuski artikulisano. Poređenje sa zemljama u kojima se govorio nemački jezik je u tom pogledu najindikativnije. Njegovi vodeći mislioci Kant, Moses Mendelssohn i Herder profilisali su se upravo u temeljnom odvajanju od tradicije francuske kartezijanske racionalnosti. Na književnom planu isto tako Lessing se pobunio protiv francuskih kulturnih normi, da bi pisci poput Goethea i Schillera istražili iracionalno unutrašnje biće i sa Herderom začeli nemačku antiklasicističku orijentisanost na prevashodno umetničko i kasnije počesto buntovno i neobuzdano nenormirano samoostvarenje. Postoji specifičnost nemačke varijante prosvetiteljstva koju priznaju i oni koji ne naglašavaju različitost formi u kojima se prosvetiteljstvo javljalo u različitim zemljama. U nedostatku zajedničke države ono se odigravalo u feudalnom okruženju mnoštva malih i uglavnom protestantskih apsolutističkih monarhija, u kojima su luteranska pasivna poslušnost i preduzimljivi monarh jemčili poredak koji su Bürger bogobojazno smatrali svetim. Za razliku od francuskih filozofa, koji neretko nisu bili samo antiklerikalni, već i antireligiozni materialisti, ateisti, slobodni mislioci ili skeptici, motivacija nemačkih prosvetitelja je inicijalno bila uglavnom duboko religiozna. To pijetističko prosvetiteljstvo se doduše odvijalo, tako reći, naporedo sa drugim i prepoznatljivijim nemačkim prosvetiteljstvom, Leibniz-Wolfovskim, koje je u znatno manjoj meri bilo teološki orijentisano. Oba su nikla na istom mestu, na univerzitetu u Haleu, gde na nemačkom, a ne na latinskom, predavao i pisao većinu svojih knjiga religijski i društveni reformator i otac pijetističkog prosvetiteljstva Christian Tomasius. Zbog nepoverenja u aktuelnu naučnu revoluciju i zbog okultne filozofije prirode prosvećenih pijetista, Duh slobodnog mišljenja i nastojanje da se izmeni društvena praksa ostao je ipak povlastica samo drugog krila nemačkog prosvetiteljstva, akademske filozofije unutar koje se razvila ideja o zatvorenom sistemu svih nauka na osnovu matematičko-demonstrativne metode. Christian Wolff se smatra njenim osnivačem, a njenu slavu u tom pogledu nastavljaju profesori Georg Friedrich Mayer, Immanuel Kant i Johann August Eberhard. Kao istovremeni centar i prosvetiteljstva i pijetizma, Univerzitet u Halleu je omogućavao njihovo uporedno delovanje sve do 1721. kada se jedinstvena univerzitetska nastava rascepila zbog otvorenog sukoba između racionalističke filozofije i pijetističke teologije. Najčešće se uzima da nemačko prosvetiteljstvo počinje upravo tim sporom između Tomaziusa, koji sam izgleda nije učestvovao u kampanji koja je prognala Wolfa iz Hallea 1723. i Wolfa odanog proširenju obima i moći ljudskog uma i poricanju ma kakvih ograničenja koja bi mu se nametala, jednim nimalo časnim sporom koji će, uprkos intelektualnom slaganju oko važnih pitanja i korektnim, a da ne i bliskim ličnim odnosima očeva dva nemačka prosvetiteljstva, blagodareći gorljivim sledbenicima, potrajati sljedećih 40 godina. U interpretaciji značaja protagonista ove rasprave za nastupajuće prosvetiteljstvo, međutim, počinju razilaženja. Beck smatra da su Tomazius i Wolf dvojica utemeljivača nemačkog prosvetiteljstva, dok Ken veruje da su postojale dve verzije nemačkog prosvetiteljstva, racionalistička, wolfovska i pietistička, a Tomaziusa i njegove sledbenike nalazi da je bolje okarakterisati kao pripadnike protivnika prosvetiteljstva nego pripadnike prosvetiteljstva per se. U jednom savremenom pokušaju rehabilitacije nezavisne i marginalizovane intelektualne kulture potisnuto krila prosvetiteljstva, najzad građanska filozofija Pufendorfa i Tomaziusa nepomirljivo konkuriše metafizičkoj filozofiji Leibnica i Kanta. Ona šta više ima prednost u svom zastupanju prosvetiteljstva kao pravne pacifikacije, budući da napušta iluziju da je sve znanje zasnovano na transcendentalnim pojmovima i odbijajući da podredi politiku, pravo i teologiju univerzalnom umu i tako ponovi grešku brkanja filozofije i teologije scholastičke metafizike, utemeljuje se na novoj eklektičkoj građanskoj nauci. Uputnim se također čini predlog Kena da se nemačko prosvetiteljstvo razdvoji na dva razdoblja. Rani i wolfovski period bi trajao otprilike od 1720. godine, kada je Wolfova filozofija postala dominantna snaga na nemačkim univerzitetima, gde se za razliku od britanskog pa potom i empirističkog obrta u francuskom i drugim prosvetiteljstvima praktikovala sistematska razrada Leibnizovih ideja u uverenju da po matematičkom modelu filozofija može da postane stroga nauka do Wolfove smrti 1754. godine. Period koji uglavnom obeležava rasprava između Wolfovaca načelno bez religioznih sklonosti i motivisanih čisto naučnim interesovanjem, i Tomazijanaca koji su branili bezmalo mitski pogled na prirodu. Kasno prosvetiteljstvo ili popularna filozofija bi se protezala otkada su Nemci počeli da se otvaraju za spoljne uticaje, a prosvetiteljstvo u Nemačkoj da liči na prosvetiteljstvo u Britaniji i Francuskoj i trajalo bi do otprilike 1795. godine, odnosno do prvih uspeha i preobražaja kantovske filozofije, kada su se Nemci ponovo okrenuli sebi samima. Sasvim je međutim umesno primetiti da je prvi period bio, tako reći, formativan i ostao odredben i za kasnije mene nemačkog prosvetiteljstva, da su naime nemački filozofi uglavnom ostajali wolfovci i kad su u drugom periodu konsultovali empirijski materijal, da nisu bili spremni da se potpuno odreknu metafizike i kad su je kritikovali i da su vazda bili, da tako kažemo, sinoptički orijentisani i kao u slučaju Eberharta i naročito Mendelsona usmeravali svoja nastojanja na ugradnju britanskih posmatranja u nemačku teoriju, odnosno izgradnju jedne univerzalne teorije mišljenja i čulnosti koja bi uzela u obzir nova saznanja o osetima, strastima i pre svega moralnim osjećanjima, ne bi li ih integrisala u sveobuhvatni i na racionalnim principima utemeljeni filozofski sistem. Budući da je nemačko prosvetiteljstvo od početka bilo koncentrisano na univerzitetima, ono je možda u većoj meri nego drugde uspelo da ostvari opšti prosvetiteljski prosvetni projekt i u duhu novog načina konceptualizacije čoveka i sveta obrazuje čitave generacije pravnika, doktora, administratora, dvorskih savjetnika, vaspitača, profesora, izdavača, novinara. Moglo bi se reći da je taj proces počeo još u kasnom 17. veku u Saksoniji, opet sa Kristijanom Tomaziusom, pre nego što je prognan u Hale, da je potom našao svoj karakterističan izraz u Lessingovoj studiji vaspitanje ljudskog roda i da se nastavio do danas kao jedna značajna snaga, kao proces učenja usmeren na izučavanje energija uma i jednostavno kao poverenje u moći uma, kao jedan stav uma pre nego pravac u nauci i filozofiji, jedan mentalitet makar koliko i pokret. Norbert Hinske govori o tom uglavnom negativno određenom programskom karakteru prosvetiteljstva, dok Peter Gay upozorava da je ono bilo više pobuna protiv racionalizma nego doba razuma. Solomon radije priča o njegovom stavu podmlađivanja i dalekosežnom ličnom političkom i filozofskom eksperimentisanju koji u ishodu obeležavaju jedno vreme živom intelektualnom debatom, žestokom kritikom i entuzijastičkim očekivanjima. Sve to bi se moglo prepoznati i u zrelom nemačkom prosvetiteljstvu, makar kao zakasneli učinak onih francuskih uzora koji su isprva predstavljali tačku otpora prema kojoj je formiralo vlastiti protiv stav, naročito kada je reč o književnosti. Ali u jednakoj meri primetan je i uticaj još jedne regije, naime vodećih škotskih mislilaca tog razdoblja, Thomasa Reeda, Davida Huma, Adama Smitha i Adama Fergusona. Smatra se da škotsko prosvetiteljstvo počinje u drugoj deceniji 18. veka i slično nemačkom zahvata sljedećih 100 godina inovativnog, ali na tradiciju oslonjenog intelektualnog i kulturnog razvoja. Njegova postignuća nisu samo, pa možda ni prevashodno, filozofska, nego se odnose i na rezultate u medicini, hemiji i drugim prirodnim naukama, u mašinstvu i geologiji, u prirodnoj teologiji i u matematici, u umetnostima i na utemeljujući način u naukama o društvu, ekonomiji, pravu, historiografiji i lingvistici. Većina tumača je sklona da porastu prirodno-naučnih saznanja tog doba prida značaj jednog od glavnih elemenata u obrazovanju škotskog prosvetiteljstva ili da čak pravilno razumevanje njegovog porekla i određivanje njegovih karakteristika uslovi sagledavanjem rasta naučnih i medicinskih saznanja kao središnjeg momenta u prosvećenoj kulturi 18-vekovne Škotske. S druge strane, značajan je broj i status onih koji zastupaju gledište da se jezgro škotskog prosvetiteljstva može odrediti preko povezanih istraživanja u moralnoj filozofiji, istoriji i političkoj ekonomiji, a da su prirodne nauke i medicina bile periferno intelektualno zanimanje prosvećenih Škotlanđana, odnosno da se ono plodnije nego preko prirodnih nauka može odrediti kao književna kultura, koja doduše obuhvata nauku i medicinu, ali nije ukorenjena u njima. Postoje najzad i oni koji u ovom detektovanju stožerne motivacije škotskog prosvetiteljstva zauzimaju pomiriteljska gledišta ili ostavljaju problem otvorenim za različita tumačenja. U svakom slučaju zna se da je termin škotsko prosvetiteljstvo skovao William Robert Scott 1900. godine govoreći o Francisu Hutchesonu kao o prototipu škotskog prosvetiteljstva, to jest one raspršenosti filozofskih ideja u Škotskoj koja je nadahnula spekulativni ukus obrazovanih ljudi sljedeće generacije. Osim Rida, Huma, Smitha, Fergusona i Hutchesona, među vodeće protagoniste škotskog prosvetiteljstva ubrajaju se i Henry Home, odnosno Lord Kames, Dugald Stewart, John Millar, William Robertson, Hugh Blair, Colin McLaurin, James Watt, Joseph Black i James Hutton. Bili su profesori, pravnici i propovednici, dakle institucionalno situirani i uglavnom živeli u univerzitetskim gradovima Glasgowu, Edinburgu i Aberdeenu. I škotsko prosvetiteljstvo obeležio je jedan doktrinarni spor. Rasprava između Hutchesona, nesumnjivog mada samosvojnog prosvetitelja, i Huma, za kojeg to u još većoj meri važi, inicijalno oko prirode i statusa moralnog čula, a u ishodu oko mogućnosti vere i karaktera teologije, kao i još praktičnije nemogućnosti da Hume zauzme mesto profesora moralne filozofije u Edinburgu. Čini se da je filozofija morala škotskog prosvetiteljstva međutim postala uticajnija kada se od Humeovih i Hutchesonovih analiza ljudske prirode okrenula istraživanju protoantropološke i protosociološke prirode u delima Adama Smitha i Adama Fergusona. Prvi je dao nemerljiv doprinos izučavanju rada i mesta ekonomskih snaga u društvu uz komplementarnu afirmaciju slobode delanja, takmičenja i trgovine. Drugi je zadužio teoriju integracijom kod Smitha podvojenih oblasti moralnog i ekonomskog postupanja. Obojica su iskušala i proširila dotadašnji vidokrug teorije morala i profilisavši disciplinu političke ekonomije, postali zaštitni znak škotskog prosvetiteljstva. U savremenim historiografskim mapiranjima prosvetiteljstva njima se onda obično priključuju i ostale značajne oblasti engleskog govornog područja Engleska, Dublin i Severnoameričke kolonije. Prema prevladavajućim ostrvskim tumačenjima smatra se da zbog rane političke konsolidacije Engleske, zbog Baconove empirističke metode u zaleđu i zbog epohalnog Newtonovog ustanovljenja kosmičkog sistema bez nepotrebnih religijskih dogmi, englesko doba prosvećenosti počinje ranije od drugih. Ono je dobrano na sceni već u 17. veku sa deistima, artikuliše ga Locke, a onda se proteže relativno mirno kroz 18. vek. Ako se tako deizam i racionalistički moralizam uzmu za vesnike prosvetiteljstva, u prosvetiteljstvo spadaju već Čerbarijevo utemeljenje prirodne religije na principu razuma, Cumberlandovo suprotstavljanje naklonosti i simpatija Hobbesovom egoizmu, potom bi uslijedilo Shaftesburyjevo osamostaljenje morala i u odnosu na teologiju i u odnosu na prirodni mehanizam putem ustanovljenja specifičnog moralnog čula i Hutchesonovo naglašavanje i razvijanje ovog urođenog i oslonišnog momenta moral sensa kao i prevod ove sintagme u tradicionalno religijsku instancu savesti još jednog Shaftesburyjevog učenika Josepha Butlera. Ali tu se onda s ne manje prava mogu ubrojati i slobodni mislioci. Mandeville, protivnik Shaftesburyja, makar koliko i teologa, odnosno odgovarajućih moralnih teorija za račun izvesnog imoralizma, ili da kažemo utilitarnog dualizma, koji dobrobit društva vezuje za poročni individualni egoizam. Toland sa Leibnizom, gost na dvoru kraljice Sofije Šarlote u Berlinu, autor panteistikona i termina i dela u kojem dakako identifikuje božanstvo sa prirodom i njenim tvoračkim snagama i opisuje novi savez slobodnih mislilaca. Najzad se s problematičnim doktrinarnim, ali ubedljivim opravdanjem, ukoliko se poziva na duh epohe, u ostale predstavnike engleske filozofije prosvećenosti ubrajaju neretko i Burke, obično po svom svođenju estetičkih osjećanja na moralnu podlogu, I Bailey po svom heteronomnom eudaimonizmu i društvenom utilitarizmu, doktrini koja svodi moral na dužnost, a dužnost na zapovest najvišeg bića. Stuart Brown također misli da su neki aspekti engleskog prosvetiteljstva najavljeni kod Herberta od Čerbarija, ali pristaje uz uobičajeno stanovište da se njegovim početkom može smatrati 1688. godina i slavna revolucija. On međutim ne propušta da naglasi kako je prosvetiteljstvo u Engleskoj, uprkos onome što su filozofi pre svih Kondijak i Helvecije, ali i u Engleskoj Toland i Collins preuzeli od Locke-a ili učitali u njega i potom radikalno materialistički obradili, i uprkos s druge strane dugovanju, na primjer, kasno prosvetiteljske i prelazne figure Benthama utilitarističkoj odlici francuskog prosvetiteljstva, načelno ipak krenulo drugačijim smerom od francuskog, da su sredinom 18. veka uz vrlo retke izuzetke preteklih deista i ekstremnih stanovišta antiklerikalnih materijalista koji su naginjali republikanizmu i po uzoru na francuske kolege bili usmereni protiv establishmenta, njegovom filozofskom scenom dominirali umereniji stavovi u toj meri da su među njegovim vodećim ličnostima mogli biti i predstavnici umerenog anglikanskog sveštenstva, poput Josepha Butlera i Williama Paley-a, a da se radikalizam ponovo javlja tek na izmaku epohe u delima Josepha Priestley-a, Williama Godwina i Mary Wollstonecraft. Franco Venturi je izgleda prvi zapazio da je prosvetiteljstvo nastalo na periferijama, a ne u centru evropske kulture, i da je rođeno i organizovano na onim mestima gde je kontakt između nazadnog i modernog sveta bio hronološki oštriji i geografski bliži. Gordon Wood nalazi da tu matricu savršeno potvrđuju Amerikanci i Škoti, provincijalci koji žive na ivicama sveta engleske metropole u društvima koja nisu imala one velike porodice naslednog plemstva koje su bile u centru vlasti engleskog političkog života, pa su niže plemstvo, stručnjaci ili relativno mali zemljoposednici nastojali da zadobiju društveni status ne na osnovu predaka ili veličine imetka, nego na osnovu ponašanja ili učenosti. I Škoti i naseljenici Severne Amerike bili su tako reći opipljivo svesni kontrasta civilizacije i obližnjeg varvarstva gortačkih klanova i indijanskih plemena. Živeći blizu onoga što su smatrali divljaštvom, škotski i severnoamerički prosvetitelji su bili prinuđeni da iznova misle o značenju civilizovanosti, da snažnije naglase stečene na račun tradicionalno usvojenih vrednosti krvi i srodstva i da od svojih provincija na taj način načine intelektualno središte kraja 18. veka. Evropsko otkriće Indijanaca u Novom svetu, jedno plastično predočavanje zamisli kako je u početku čitav svet bio Amerika, kako drevni stanovnici Amerike predstavljaju savršene predstavnike onog prvog, najnižeg i najgrubljeg stanja društva, odigralo je presudnu ulogu pri pojavi teorija o stupnjevima društvenog napretka. Tu zamisao koja se zasnivala na opažanju različitih vidova sticanja sredstava za život, lov, pastirstvo, poljoprivreda i trgovina, razradili su škotski prosvetitelji Adam Smith, John Millar, Adam Ferguson i Lord Kames. Pretpostavljalo se da su se društva kretala i da se još uvijek postupno i zakonito kreću kroz istoriju tim sukcesivnim stupnjevima koji s rastom stanovništva i prinudom nalaženja novih načina preživljavanja vode od primitivne jednostavnosti do rafinirane složenosti civilizacije. Amerikanci su na toj skali na kojoj se mislilo da može da se odredi položaj svakog društva Englesku doživljavali kao zemlju koja se nalazi duboko u četvrtom i konačnom stupnju istorijskog razvoja u trgovačkom društvu. Svoj društveni život su naravno u odnosu na taj civilizacijski standard opažali kao grublji i jednostavniji, ali su upravo zato, ne libeći se da uče od Engleza, sve svoje napore stavili u službu odagnavanja varvarstva, isticanja i širenja učtivosti i rafiniranosti. S druge strane su, kao i Škoti, ipak pritom vrlo dobro znali da je uglađeni i sofisticirani centar imperije prožet obešću i korupcijom. Predstava Engleske uključivala je i siromaštvo njenih gradova, odveć prefinjene manire, ogromne nejednakosti klasa i razvratni luksuz. Ti simptomi ukratko preterano naprednog razvoja i truljenja društva bili su opet u skladu sa jednom optikom teorije 4 stupnja društvenog razvoja, prema kojoj ljudsko društvo može da napreduje samo do određene tačke pre nego što postane korumpirano i počne da opada. Stoga su škotski i severnoamerički provincijalci imali ambivalentan odnos prema Britanskoj imperiji čiji su deo bili. Osjećali su da žive istovremeno u dve kulture, zavist prema civilizacijskom centru metropole očas menjajući ponosom na svoje jednostavne i prirodne provincije. Polovi te ambivalencije koji su američkom prosvetiteljstvu dali distinktivan karakter imali su i svoju teorijsku advokaturu. Izučavanje odnosa prosvetiteljstva i revolucije koja je počela 1776. godine pokazalo je da su mnogi ustanici protiv britanske vlasti u američkim kolonijama, mahom veleposednici za razliku od zapadne Europe, gde su pokretom dominirali urbani intelektualci, verovali da su pripadnici šire prosvetiteljske republike učenih. Entuzijazam Francuza za njihov cilj samo je ojačao to uverenje. Kada su se Benjamin Franklin i kasnije Thomas Jefferson nastanjivali u Parizu, filozofi su ih slavili više nego ma kog drugog Škota ili Italijana koji ih je posjetio. Zoni vodećih svjetskih jezika toga doba onda se pridodaju i druga govorna ili državna područja koja kao odrednica geografskog porekla mogu da se pripišu prosvetiteljstvu. Prosvetiteljstvo tada uvek nastupa sa samosvojnim specifičnostima i još izraženijim odstupanjima. Dobar primjer za to bi pre svih moglo biti austrijsko prosvetiteljstvo. Ta sintagma se vezuje za jednu od najmarkantnijih ličnosti evropske istorije tog doba, Josifa II. Nazivan je ne bez prava i revolucija u jednom čovjeku, a u ozbiljnoj konkurenciji vladara 18. veka ostao je jedan od uzora prosvećenog despota. Na prestolu je nasledio svoju majku, caricu Mariju Tereziju i u deceniji kojom je vladao od 1780. do 1790. nastavio njene reforme i sprovodio nove. Bio je prosvećeni buntovni monarh na starom i legitimnom prestolu, školovan uglavnom na nemačkoj teoriji prirodnog prava te fragmentima katoličkog koliko i sekularnog francuskog prosvetiteljstva. Izbjegavajući pompu i ceremoniju, putovao je kao filozof kroz svoje carstvo u nameri da neposredno prikupi činjenice. Mnogonacionalnu carevinu nastojao je da pretvori u jedinstvenu federalno-stalešku državu, ali veruje se zbog hitrine reformskih poteza ili zbog manjka infrastrukture nije uspeo da ostvari takvu centralizovanu činovničku tvorevinu. Crkvenim reformama ili revolucijom odozgo zahtevao je zatvaranje suvišnih manastira, ograničio slobodu objavljivanja papskih bula, osnovao zavode za obrazovanje sveštenstva gde su smeli da predaju samo obrazovani, a ne priučeni učitelji. Ukratko, od slobodarskih tendencija epohe skrojio je prema nekima jednostavno, prema drugima jednostranu doktrinu, koju je u svakom slučaju prečesto hirovito i samovlasno primenjivao. Ova forma u jednoj ličnosti koncentrisanog i odozgo upravljenog prosvetiteljstva prirodno priziva slučaj još jedne zemlje i njenih 18-vekovnih reformi. Makar prvi ili rani period prosvetiteljstva u Rusiji obeležava prosvećeni despotizam Petra Velikog. Jedno etatistički modelovano prosvetiteljstvo koje odozgo i žestoko nastoji da modernizuje zaostale državne i društvene strukture. Carstvo je tada i zbog praktičnih interesa strateški pristupalo evropeizaciji. Pored izgradnje velelepnog Sankt Peterburga i brijanja brada muškaraca, institucionalizovalo je obrazovanje, osnovalo Akademiju nauka i kadetski korpus. Namjera je bila da se prosvećenost proširi i na slojeve stanovništva koji nisu spadali u onaj uski krug prema zapadnim standardima obrazovanog plemstva, koji je jedini u njemu dotad učestvovao. Kad su u Moskvi počeli redom da se osnivaju univerzitet, akademija umetnosti i da izlaze prvi časopisi na ruskom i nemačkom jeziku, to je bio jasan signal da se nešto od tih napora zapatilo. Druga ili zrela etapa ruskog prosvetiteljstva vezuje se za carevanje Katarine Velike, koja je u izvesnom smislu radikalizovala prosvećene reforme Petra Velikog. Kao prosvećeni monarh, ona ne samo da se zalaže za širenje obrazovanja, nego i prima na dvor učene ljude poput Diderota i Voltera i prevodi dela prosvetitelja te istinski preobražava ne samo izgled, nego i percepciju i uticaj Rusije u Evropi. Iako to urađa i intelektualnim plodovima, primetno je da likovi prosvetiteljstva Rusije kao i Austrije ostaju vezani ne za zvučne pisce i mislioce, kao što je bio slučaj pre svega u Francuskoj, a potom i u nemačkim zemljama i Škotskoj, već za prosvećene vladare koji je trebalo da ih omoguće. U blagonaklonijoj interpretaciji moglo bi se reći da su ti oblici prosvetiteljstva bili skloniji prosvetnim i reformskim delatnostima širokog zahvata nego preispitivanju pretpostavki naučnih i državnih režima. Ovim, s obzirom na nacionalnu ili državnu odrednicu samosvojnim vidovima prosvetiteljstva, mogu ili moraju se onda pridodati iz Italije Vico Galliani i Beccaria na način koji se neretko smatra suprotstavljenim francuskoj kulturi prosvećenosti, te još lokalnija prosvetiteljstva, skandinavsko prosvetiteljstvo Iberijskog poluostrva, švajcarsko, holandsko, latinoameričko, češko, japansko, među drugima, te prepoznatljiva, ali prosvetiteljstva bez jasnog političkog i geografskog usredištenja. Čini se da razuđenost prosvetiteljstva onemogućava njegovu jedinstvenu i sažetu definiciju. Zašto bi se onda uopšte insistiralo na jednini? U čemu bi bila prednost ostajanja pri jednom jedinstvenom prosvetiteljstvu, umjesto da tu reč, pod uslovom da se odnosi na relativno precizni vremenski period i relativno prepoznatljive misaone zahvate, stavimo u množinu i govorimo samo o određenim nacionalnim ili regionalnim prosvetiteljstvima. Nemaju li ona dovoljno posebnosti da bi njihovo izučavanje bilo primerenije i plodotvornije ukoliko se ne stave pod kapu opšteg prosvetiteljstva? I nije li za konkretno i verodostojno razumevanje i samo globalnog prosvetiteljstva presudno da se ono sada shvati ne više samo kao filozofski, nego i kao istorijski fenomen koji je ukorenjen u različitim intelektualnim, društvenim i političkim okruženjima, unutar kojih su filozofije i filozofi delovali? Nije li i tačnije i operativnije zamisliti da umjesto jedinstvenog kulturnog identiteta doba prosvetiteljstva, koji uključuje svoje nacionalne manifestacije diljem Europe, Ostrvske Britanije i Amerike, postoje zapravo samo prosvetiteljstva baš tako u množini u okviru jedinstvenog evropskog veka svetlosti koji je vladao čitavim kontinentom? U gotovo obsesivnom nastojanju da izbegne kliše i totalizujuće generalizacije, recentna hiperprodukcija radova o prosvetiteljstvu je jedno vreme bila sklona toj opciji, zaključku da se o jednom kohezivnom određenju prosvetiteljstva više ne može govoriti, te se orijentisala na razlaganje njegovih manifestacija, varijacija, uticaja ili posljedica u nacionalnom kontekstu, naglašavajući one karakteristike koje razlikuju kulturni, jezički i intelektualni život jedne zemlje ili regiona od suseda. Zajednički je imenitelj ovih afirmacija partikularističkih prosvetiteljstava unutrašnje razlamanje, relativizovanje i diverzifikacija one univerzalističke i kosmopolitske pretenzije koja se vremenom izlučila kao dominirajuća karakteristika čitavog prosvetiteljstva. Pretenzije na opšte važenje večnih istina uma, na kojima sada valja zasnovati novi društveni poredak, kako u već civilizovanom delu Evrope koji je izašao iz mračne prošlosti, tako i u ostatku sveta koji po istorijskim lestvicama tek iskoračuje iz zaostalosti. Periferija tako ne samo da naknadno ustaje protiv centra, a posebnosti i samobitnosti protiv univerzalizma, već se čitav napor ovako orijentisane rekonstrukcije sastoji u tome da se uvek normativno razlikovanje od još neprosvećenog susedstva instalira kao za samo prosvetiteljstvo konstitutivna imperijalna tačka identifikacije. Retrospekcija ove interpretativne orijentacije onda nalazi da je krajem 60. godina prošlog veka Peter Gay napisao posljednju sintetičku studiju prosvetiteljstva, studiju koja se ne pita za vlastito opravdanje i jedinstvo centralnog pojma uzima zdravo za gotovo i koja stoga već za svog vremena nije ostala bez odgovora. Iako je i sam nastojao da kombinuje društvenu sa intelektualnom istorijom prosvetiteljstva, Geovo delo je namah izneverilo više sociološka očekivanja Roberta Darntona, a insistiranje na jedinstvu prosvetiteljstva se uskoro pokazalo ili irelevantnim ili neodrživim u suočavanju sa nastupanjem izučavanja koja naglašavaju njegovu raznovrsnost. Čak i autori koji nakon tog okreta ka umnožavanju prosvetiteljstva o njemu i dalje pišu u jednini, čine to na meki i inkluzivni način, radije ga sagledavajući kao niz debata i interesovanja, nego kao jedinstveni intelektualni pokret. Prosvetiteljstvo je mrtvo, ali mnoga prosvetiteljstva mogu da cvetaju. Ranih 80. John Pocock insistira na posebnosti jednog konzervativnog prosvetiteljstva Engleske 18. veka, da bi u daljem razvijanju tog motiva dospeo ne samo do suprotstavljanja engleskog prosvetiteljstva prosvetiteljstvu francuskih filozofa, već i do možda najelokventnijeg zastupanja prosvetiteljstava nasuprot jednom prosvetiteljstvu. On priznaje da postoji u jednini izražen proces prosvetiteljstva širom višestrukih prosvetiteljstava, ali naglašava da se taj proces može razumeti jedino ukoliko je utemeljen u specifičnom istorijskom, nacionalnom ili drugom kontekstu i ukoliko je saglasan s jednim programom pluralizacije prosvetiteljstva u brojne pokrete koji su i u skladu i u sukobu jedni s drugima. Više se ne može na zadovoljavajući način pisati o prosvetiteljstvu kao jedinstvenom i univerzalnom intelektualnom pokretu, kao fenomenu s jednom istorijom i definicijom. Nisam u svađi sa konceptom prosvetiteljstva, samo tvrdim da se on pojavljuje u previše oblika da bi bio sapet unutar jedne definicije i istorije, kao i da je bolje da mislimo o porodici prosvetiteljstava koja pokazuje i porodične sličnosti i porodična neslaganja. Slično je i sa slučajem škotskog prosvetiteljstva, odnosno njegovim transnacionalnim karakterom. Ono je, s obzirom na orijentacije i učinak svojih predstavnika, mapirano u evropskom kontekstu kao deo zajedničkog pokreta, ali i s druge strane i odnedavno češće, kao u toj meri zasebno da se njegova neuporediva distinktivnost očituje tek nasuprot ili kao protivteža evropskom prosvetiteljstvu. Naravno da se onda javilo i obuhvatno stanovište prema kojem su David Hume, Adam Smith, William Robertson, John Millar i Adam Ferguson bili suptilni sledbenici evropske intelektualne tradicije i poznati u nizu prosvećenih kultura, ali su istovremeno njihovi spisi sobom nosili moćni osjećaj neuporedive pozicije Škotske kao kraljevstva unutar Britanske unije odvojenog svojom crkvom i jurisprudencijom i jednom odlukom da razmeni suverenitet za imperiju. Njihova znamenita politička teorija upravo svedoči o tom osjećaju napetosti između njenog konteksta u istoriji evropske nauke i jedinstvene intelektualne klime Škotske iz koje je potekla. Dilema istorijskog samorazumevanja, međutim, ostaje i u verziji koja podrazumeva pomirenje na način i jedno i drugo, prigušena, potisnuta, onemogućena posebnost ili samosvojno upisivanje u porodicu naroda na putu prosvećivanja. Ponekad se nejedinstvenost prosvetiteljstva smatra već nepovratno izborenom tekovinom savremenih isučavanja na čije obrazloženje nema potrebe više trošiti reči, kao kada James Smith s odobravanjem citira Utramovu i Pokoka. Ponekad se pomalo cirkularno dovoljnim argumentom da se ospori postojanje prosvetiteljstva kao jednog projekta smatra raspršenost samih sve brojnih istorijskih studija o dobu prosvetiteljstva. A ponekad se pod izgovorom heurističke plodnosti insistira na uvidu da je jedinstvo prosvetiteljstava bilo halucinacija i da istraživanje prosvetiteljstva u nacionalnom kontekstu više ne sme da bude ograničeno uverenjem da moraju postojati ikakva zajednička svojstva u svim slučajevima. Možda je Shankar Mutu ipak bio najbezrezervniji u pogledu nepoželjnosti daljeg traganja za onim jedinstvom posebnih nacionalnih konteksta 18-vekovnog prosvetiteljstva koje bi opravdavalo njegovo opšte važenje. Zaista je krajnje vreme da pluralizujemo naše razumevanje prosvetiteljstva kako zbog istorijske preciznosti, tako i zbog toga da na svetlost dana iziđu onakvi kakvi su bili, inače skriveni ili nedovoljno proučeni, momenti doba prosvetiteljstva. Činilo se da je napuštanje prosvetiteljstva amblok postalo stvar elementarne pristojnosti i obavezujuće naučne odgovornosti, proisteklo iz zle savesti samokritičkog uvida da je ono jedan esencijalizujući kolonizatorski pojam koji upravo homogenizuje brojne disparatne pokrete i prikriva one njihove značajne razlike koje je mislilo da obuhvata ili čak omogućuje. A onda je TAS odveć pretegao na drugu stranu, a postignuti trijumf pluralističkih pristupa prosvetiteljstvu u svojoj samorazumljivosti postao upitan. Reakcija drugog pola dihotomije sada međutim nije tek konkurentska, već bi da bude lekoviti korektiv kojem privodi upravo dosledno i možda samoizjedajuće praktikovanje prvog. Ako su se generalizacije koje se tiču transnacionalnog prosvetiteljstva pokazale kao sumnjive i makar potencijalno imperijalne, to je slučaj i ako istu lupu primenimo na one stereotipe koji pripisuju distinktivnu karakteristiku nekom posebnom prosvetiteljstvu. Osim toga, uočeno je da nacionalna perspektiva prosvetiteljstva gotovo nužno teži da proizvede vlastitu distorziju. Ako se ono što se ubraja u prosvećeno u svakom nacionalnom kontekstu rastezalo pod kapom jedinstvenog prosvetiteljstva, onda se u odbegu od nje do nerazumljivosti tanjila svaka prepoznatljiva povezanost intelektualne aktivnosti prosvetitelja. Uprkos priznanju odsustva potpunog jedinstva razumevanja prosvetiteljskog projekta među filozofima, u jednom kontraudaru javila se odbrana celovitosti prosvetiteljstva. Njegova relativizacija, odnosno proliferacija njegovih regionalizacija i kontekstualizacija koja odbacuje ili diskredituje svaku koncepciju njegovog jedinstva, moglo bi se reći zakonito je izazvala reakciju podsjećanja na ono sazvučje delova koherentnog prosvetiteljskog pokreta. Pronalaženje minimalnog zajedničkog jezgra, gesta ili intencije u gledištima filozofa prosvetiteljstva uprkos razlikama koje ih dele u mnogim tačkama, pritom bi da se pokaže ne samo kao protiv otrovu uznapredovaloj fragmentaciji, nego i kao konstitutivni preduslov smislenog istraživanja i prosvetiteljstva uopšte i pojedinih prosvetiteljstava. U nekoliko se oslanjajući na Paula Hazara, Robert Darnton, Jonathan Israel i John Robertson ponudili su različite odbrane prosvetiteljstva kao šta više ne samo jedinstvenog, nego i nezaobilaznog momenta oblikovanja modernog sveta. Moglo bi se reći da je svima njima zajednički trud da ideje prosvetiteljstva ne budu prikazane kao da po slobodnoj volji lete preko međunarodnih granica pre nego što se spuste više ili manje neposredno u individualne umove, već da se naprotiv interpretativnim rekonstituisanjem samo prosvetiteljstvo utemelji u specifičnom istorijskom kontekstu, ne bi li se to bolje ustanovilo da zaista još uvijek možemo da govorimo o jednom prosvetiteljstvu, da iako postoje različiti konteksti, postoji i postojalo je samo jedno prosvetiteljstvo, jedan isti evropski intelektualni pokret, a ne nekoliko prosvetiteljstava, pokret čija se koherencija pronalazi u posvećenosti razumevanju i stoga unapređenju uzroka i uslova ljudskog boljitka na ovom svetu, kroz izučavanja tri njegova integrativna, a povezana dela. Ljudske prirode, političke ekonomije i društvene teorije koja bi obezbedila napredak. Pored toga, Robertson nalazi da je nacionalni okret u studijama prosvetiteljstva bio izuzetno plodan i da je uvećao naše razumevanje obima prosvetiteljskih aktivnosti širom Europe, sahranjujući zauvek pretpostavku da je to jednostavno bio pokret francuskih filozofa pojačan povremenim stranim posetiocima Pariza i udaljeno genija Kanta. Ali oštrica njegove primedbe ostaje upozorenje da je taj okret nosio i prirodnu tendenciju fragmentizacije prosvetiteljstva u niz više ili manje udaljenih prosvetiteljstava, svakog određenog onako kako najbolje odgovara nacionalnoj historiografiji. Thomas Mank upućuje sličnu optužbu kontekstualistima uveravajući da iako profitabilna i zavodljiva, budući da su unutar prosvetiteljstva zaista postojale tendencije u oprečnim smerovima, priča o njegovoj sudbinskoj rasparčanosti svakako nije čitava priča o njegovim intencijama i delima. Isto kao što nesumnjivo narastajuće interesovanje aktera tog doba za život stranih kultura i naroda ne sme da zatamni ono što je savremenicima bilo zajedničko. Načelni kosmopolitizam, entuzijazam putovanja i upoznavanja jezika, posvećenost kulturnim i antropološkim komparacijama koje pokrivaju znani svet, prevodi i komunikacija između kultura i, makar u teoriji, duboko nepoverenje prema parohijalizmu i izolaciji, tako i danas priznanje nacionalnih formi prosvetiteljstva ili nacionalni pristup prosvetiteljstvu u Europi ima svoju granicu. Ona bi se ogledala u tome da mutacija patriotizma u jaču nacionalnu svest u posljednjoj dekadi 18. veka ne sme da ospori važenje fundamenata razuma i prosvećenosti kao i realnog procesa emancipacije od nasljeđenih vrednosti i verovanja bez obzira na nacionalne granice. Prosvetiteljski pokret je počeo ne u 17. vekovnoj Britaniji ili eventualno Holandiji, odakle se onda kolektiv slobodnog uma prelio na Francusku, zaključio se u Nemačkoj, ali i uticao na gotovo sve evropske narode ili sa izuzetkom Antarktika čitav svet. Ako se sve to i ne može okupiti pod kapu jedinstvene definicije, to nije razlog za odustanak od termina. Manjak jednostavne definicije je u stvarnosti pozitivno postignuće. Ni pojedinci koji su neposredno doprineli prosvetiteljstvu, niti šire reperkusije novih načina mišljenja, ne mogu biti, niti treba da budu, odveć rigidno razdeljeni. Umjesto toga možemo gledati na prosvetiteljstvo kao na mnogo različitih i nenužno uvek potpuno kompatibilnih delova, od kojih se za neke može reći da čine stvarno jezgro, a za druge da ga okružuju kao labaviji skup, čiji je značaj otvoren za tumačenja. Jonathan Israel smatra da pledoaje za heterogenost koji ispunjava zavodljivu debatu na temu čije je prosvetiteljstvo nema više ni heurističku snagu ni upotrebljivost kao nastavni uvod u prosvetiteljstvo. Pluralne intonacije prosvetiteljstva nisu kadre da obuhvate sva ona ključna pitanja koja su određivala prosvetiteljske kontroverze. Gledište da nije postojalo jedno prosvetiteljstvo, već porodica prosvetiteljstava, vodi odvraćanju od suštinskih problema, pa čak i besmislenom relativizmu koji doprinosi gubitku osnovnih vrednosti koje potrebuje moderno društvo, i stoga također uspjehu protiv prosvetiteljstva i postmodernizma. pomodnim osporavanjem da je postojalo jedno prosvetiteljstvo i naglašavanjem konstelacije povezanih ali odeljenih prosvetiteljstava, familiarizam potiskuje panevropski fenomen, zajedničke impulse i zanimanja koji su oblikovali prosvetiteljstvo kao celinu, kao jednu zapravo neuporedivo jedinstvenu istorijsku formaciju. Od pada Rimske imperije nijedna velika kulturna transformacija u Europi nije pokazala tako impresivnu koheziju evropske intelektualne kulture kao ona koja se zbila u kasnom 17. i ranom 18. veku, kada su zapadna i centralna Europa prvi put u sferi ideja postale bezmalo jedna arena. Evropsko prosvetiteljstvo se u tom svetlu pokazuje kao jedan visoko integrisani intelektualni i kulturni pokret, nesumnjivo raznolik, ali najvećim delom preokupira ne samo istim intelektualnim problemima, nego često čak i istim knjigama i uvidima. S obzirom na obim izvora i širinu uticaja, kao i grandiozne razmere reakcije koja se protegla na svaki ugao Europe, Izrael zaključuje da je najbitniji prethodni uslov za uravnoteženo sagledavanje porekla, razvoja, strukture i recepcije prosvetiteljstva da se usvoji vrlo široko evropsko gledište. Koliko god bilo teško postići uravnoteženo pokrivanje kulturno raznovrsnog regiona Europe, suštinski je važno da se radi u tom smeru, osim ako jedna presudna manifestacija evropske istorije i kulture neće da se previdi i marginalizuje jednostavno zato što je odveć dalekosežna i ekstenzivna da bi je priredili tradicionalni pojmovi nacionalne istorije. Ali rastezanje pojma prosvetiteljstva se nije zaključilo u njegovoj geopolitičkoj obradi. Prostorno širenje je naime opet moguće u dve dimenzije. Horizontalno, tako da obuhvati šire geografsko područje od Francuske, ali i vertikalno, ne bi li uključilo veći broj društvenih grupa, a ne recimo samo parijske enciklopediste. Istoričari kulture su naime dodatno usložnili naše predstave o prosvetiteljstvu ispitivanjem njegovih praktičnih aspekata, 18-vekovnih društvenih pokreta, mode i nameštaja, načina organizovanja i komunikacije, fenomena javnosti, institucija, izdavaštva i knjižarstva tog doba itd. Posle Daniela Rochea, Roger Chartier i Robert Darnton prednjače u pogledu ovog društveno-istorijskog pristupa. Roche je sa svojim saradnicima prvo istraživao problem pismenosti i čitanosti knjiga, te onda članstva u francuskim akademijama u provinciji, da bi od 80. godina prošlog veka studije prosvetiteljstva u ovom ključu postale svojevrsna socijalna istorija kulture, koja potencijalno proširuje svoj domašaj tako da uključuje svaku društvenu praksu, svaki materijalni objekt u kojem su mogle da se reprezentuju ideje. Darnton je prvo rekonstruisao burnu istoriju saradnje i rivaliteta urednika, štampara, krijumčara i prodavaca izdanja enciklopedije u 70. i 80. godinama 18. veka, a onda se proslavio tezom da se u posljednjoj četvrtini 18. veka prosvetiteljstvo podelilo na visoko i nisko. Prvo predstavljaju filozofi i njihovi neposredni saradnici koji su uprkos borbe sa cenzurom konačno osigurali svoje pozicije u društvu zadobivši kompenzaciju kroz priznanja u zvaničnim kraljevskim akademijama i drugim nišama starog režima. S druge strane tog intelektualnog pokreta filozofa na koje se kasnije redukovalo čitavo prosvetiteljstvo, postojao je niski život žurnalizma, pamfleta, satire, svet siromašnih pisaca koji su daleko od društvenih počasti jedva preživljavajući na ulicama i u svojim osporavanjima starog režima preokrenuli ideale visokog prosvetiteljstva u pojednostavljene slogane koji će motivisati revoluciju. Takva kulturna sociologija ili nova socijalna istorija primećeno je međutim i neretko oštro kritikovano, analizira odnos revolucije i prosvetiteljstva na takav način da je prva jednoznačno odnela prevagu, a potom je se svelo na neznatnu i pritom diskretnu ulogu u privođenju njoj. Jeremy Popkin u tom smislu ističe da difuzionisti voljno ili, kao u Dantonovom slučaju, nevoljno stupaju u savez sa postmodernističkom kampanjom da se diskredituju tradicionalni metodi istorijske kritike i marginalizuje sve tamnim tonovima predstavljena prosvećenost. To umanjenje uloge tradicionalno shvaćenog prosvetiteljstva, međutim, proizlazilo je iz hotimičnog osporavanja prema sudu Dantona i Chartiera, to tad inače precenjenog uticaja prosvetiteljstva na revoluciju u staroj intelektualnoj istoriji. Potonja je uvek bila samo ideengeschichte, samo prikaz kako ideje utiču na razvoj i propagiranje drugih ideja. Činilo se da istorijska pravda zahteva da se mreža uticaja rasprostre znatno šire od pukih ideja odvojenih od društvenog okruženja, da se i one same kontekstualizuju, prizeme ili spuste na ulicu. Druga grupacija istoričara prosvetiteljstva konačno osporava Dantonove nalaze ne tako što se poziva na preimućstvo tradicionalnog intelektualističkog pristupa, već usvajajući sugestiju Jirgena Habermasa da prosvetiteljstvo obeležava jedan novi fenomen koji se začeo u zapadnoj i centralnoj Evropi vek i po pre Francuske revolucije. Reč je o pojavi javnosti, sfere rasprava, razmene ideja i formiranja mišljenja koja se smestila izvan formalnih procedura odlučivanja i izvan nasljeđenih političkih, pravnih i crkvenih institucija. U njoj sada ljudi mogu otvoreno da diskutuju, slobodni su da se sretnu po sopstvenoj volji i neregulisani višim autoritetom, odnosno da žive svoje živote nezavisno od priklanjanja standardima koje su im postavili zvaničnici. U 18. veku javno mnjenje se razvijalo prevashodno kroz medije, štampe, debatnih društava, političkih klubova, akademija, biblioteka i kroz druge forme onoga što Habermas naziva bürgerliche Öffentlichkeit. Tek takvo javno mnjenje je obezbeđivalo platformu za kritiku i izbacilo nove proizvode na tržište evropskog života, eruditske časopise, univerzalne biblioteke, književne klubove, leksikone i enciklopedije, uključujući i enciklopediju Diderota i D'Alembert kao materializaciju Republike učenih. U svojim svetovnim oblicima javno mnjenje se ispoljavalo kroz novine, magazine za džentlmene, salone, čajđinice i kafeterije, te masonske lože. U Habermasovom pristupu naglašava se upravo ono što se veruje da manjka Dantonovoj interpretaciji, veza između prosvetiteljstva i pojave nove javnosti, koju u prostoru koji nije specifičan ni za jednu klasu sačinjavaju srednja klasa, stručnjaci, pa čak i delovi klase plemića, koja umanjuje značaj statusa i hijerarhije tradicionalnog društva i praktikuje kulturu nove društvenosti. Ta kultura je vrednovala učtivost u urbanoj kosmopolitskoj konverzaciji, a korespondenciju nije opterećivala pedanterijskom erudicijom, akademskom terminologijom i žargonom tradicionalnog školskog diskursa, istovremeno izričito ili prećutno osuđujući religioznu ili političku isključivost. Habermasov prikaz građanske običajnosti i po opisu slična, ali različito vrednovana Kozelekova kontekstualizacija političke neartikulisanosti prosvetiteljstva predstavljaju gotovo istovremeni tandem koji će dobrim delom odrediti dalji tok savremene socijalne filozofije prosvetiteljstva, a njihova relevancija će postati očita već brojem novih istraživanja o pojavi javnih rasprava i formiranju javnog mnjenja koja su podstakli. U Habermasovom i Kozelekovom pristupu, međutim, prisutna je jedna temeljna binarna podela na s jedne strane carstvo privatnog, koje sačinjavaju građansko društvo, porodica i pojedinci, i s druge strane na konsolidovanu javnu upravu, centralna vlast, obično u obliku apsolutističke monarhije. Još veća nevolja, ako je to nevolja, jeste to što favorizujući kulturnu za račun intelektualne istorije, ovi autori cenu odbrane jedinstva i značaja prosvetiteljstva moraju da plate približavanjem gledištu da su ideje imale drugorazredni značaj. Kao odgovor na tu tendenciju, naravno, na scenu uskoro stupa reafirmacija uloge ideja i intelektualnih postignuća u prosvetiteljstvu, uz njihovo pomirujuće usklađivanje sa društvenom stvarnošću u kojoj su nastajale. Takvu orijentaciju, međutim, drugima sugeriše Robertson, koji ne bi da ostavi po strani probleme koje su postavili istoričari društva, ali ni da im prepusti monopol na polje društvene istorije. Prosvetiteljstvo je naprosto bilo i društveni i intelektualni fenomen i, ako treba uravnoteženo da mu pristupimo, Izraelovim rečima, fizička stvarnost i život duha moraju biti viđeni kao istinski interaktivni u nekoj vrsti dvosmerne ulice. I Izrael bi da vrati pravo idejama, a da pritom ne prida intelektualnoj dimenziji veći značaj nego društvenom procesu, da potraži autentičnu ravnotežu i pokaže kako ideje i društveno-politički kontekst sadejstvuju, da nasuprot uobičajenoj preferenciji priđe njihovoj jednačini upravo sa danas već zapostavljene intelektualne strane. Neće najzad biti iznenađenje što i pokušaj da se ustanovi idejna koherencija, doktrinarne karakteristike koje bi jedinile razuđeno prosvetiteljstvo i okupljale njegovu i u širinu i u dubinu raštrkanu porodicu, pati od istih nevolja kao i njegovo istorijsko određenje. Čini se da se svaki ponuđeni kandidat pokazao podložnim osporavanju ili makar relativizujućim ogradama. Sistemotvornost je, recimo, zaista odlikovala Nemačku, Najlabnica i potom Wolfa oslonjenu varijantu prosvetiteljstva, ali ne samo da nije uvek i pijetističku, nego bi se moglo reći da je francusko prosvetiteljstvo upravo suprotstavljeno takvom spekulativnom stilu mišljenja, naročito posle Kondijakove rasprave o sistemu. Moglo bi se eventualno opreznije i naizgled neproblematičnije reći da je preovlađujući trend u prosvetiteljstvu bilo priznavanje plodnih različitosti, kombinovanje izvesne otvorenosti uma sa znatiželjom i konstruktivno kritičko usvajanje nasljeđa prošlosti, zašto je oruđe bio sam um koji se primenjivao na postojeće sisteme verovanja i ideja, kao i na empirijske observacije. Ali čak ni oko toga nije postojao konsenzus. Rousseau je uticao na čitavu generaciju da odbaci hladnu vezanost za logiku i razum, dok je Kant uzdigao ne posmatranje ili eksperiment, nego, starovremenski rečeno, unutrašnje ideje do dominantne uloge u saznanju istine. Upravo je u toj tački, šta više, neprestano tinjao spor između onih prosvetitelja koji su davali prednost metafizičkim idejama i onih drugih, prevashodno francuskih, koji su se držali senzualizma. Moglo bi se dalje pristati uz uobičajeno viđenje da su prosvetitelji bili beskompromisno suprotstavljeni svakoj postojećoj političkoj moći koju su doživljavali kao nedostojnu one zamisli čoveka i društva koju su gajili, ali se odavno češće govori isprva o prosvećenom despotizmu, a danas pre o prosvećenom apsolutizmu kao onoj formi lične vlasti u koju su prosvetitelji radije investirali nade da će moći da realizuju program prosvećenih reformi i istovremeno izgrade odgovornu upravu. Osim toga, različiti reformski programi svedoče i o različitim odnosima mislilaca i moćnika doba prosvetiteljstva. Vodeći prosvetitelji škotskog prosvetiteljstva nisu imali nikakve poluge političke moći, a politički uticaj im je, ako ikakav, bio krajnje posredan. Njihove nemačke kolege neretko su, naprotiv, dejstvovale upravo unutar polja politike i, kao što bezmalo bez izuzetka pokazuju savremene studije, uopšte nisu bile, kao što se doskoro mislilo, apolitične, već su bile značajan deo jednog složenog procesa politizacije nemačkog društva ili formiranja nemačkog političkog identiteta u 18. veku. Ako se pak učini da se makar za francuske filozofe može reći da su prototip društvenih i političkih outsidera, odnosno da se njihov glavni uticaj na vlast odvijao kroz kritiku i javno mnijenje, a ne neposredno, ispostavit će se da je i to jedna generalizacija koja se ogrešuje o činjenice. Posebno su fiziokrati imali značajan direktan upliv, ne samo dok je jedan od njihovih najznačajnijih predstavnika, Turgot, bio na položaju najvišeg finansijskog službenika države od 1774. do 1776., već i tokom nastupajućih godina, čak i posle 1789. kada je fiziokratska fiskalna politika delimično usvojena kao zvanična doktrina vlasti. I taj uticaj se nije zadržao samo u Francuskoj, već se proširio i na politiku Fridriha II. I na visoke ministre Habsburgske monarhije. Ako se učini da nema sumnje oko onoga što je donedavno jednodušno prihvatano, da je distinktivna karakteristika prosvetiteljstva religiozni skepticizam, ispostavlja se da se u takvu definiciju prosvetiteljstva ni ukoliko ne može bezuslovno pouzdati. Holbachov borbeni ateizam, Humeov razorni skepticizam, Lametrijev hedonistički materializam, Volterov jetki antiklerikalizam i ironične kroz kulturne komparacije verovanja od Montesquieuovih persijskih pisama do enciklopedije mogli bi se uzeti kao pokazatelji da je svako religiozno otkrovenje preregistrovano u oblik sujeverja. Diderot je po svoj prilici, makar u najproduktivnijem delu svoje karijere, zauzimao upravo takav stav, a njegovo gledište u mnogome delila francuska kulturna elita. Ali taj neuhvatljivi metar ličnih verovanja i neverovanja namah pobija slučaj bogoštujućih i bogozazivajućih Rusovih ispovesti. Osim toga, čim se odmaknemo od Francuske, stvari izgledaju potpuno drugačije. Danas se čini da otvoreni i bezrezervni antiklerikalizam nema važnost kao kriterijum prosvetiteljstva ni za veći deo ili možda ni za čitavu katoličku Evropu izvan parijskih salona. U luteranskom svetu taj standard još manje važi. Herder, na primjer, može u isto vrijeme bez očigledne protivrečnosti da funkcioniše kao crkvenjak, filozof, historičar i vodeća književna figura. Tako se ne može usvojiti čak ni formula sa rezervnog položaja teze o skepticizmu prosvetiteljstva u pogledu religije. Neopravdanim pojednostavljivanjem se ispostavlja i diferencirani nalaz da je ono u katoličkim zemljama usvojilo antiklerikalno, anticrkveno i čak ateističko stanovište, a u protestantskim je prodrlo u teologiju samu. Niti su se dakle religija i prosvetiteljstvo igde nužno uzajamno isključivali, niti je crkva s druge strane nužno bila antiprosvećena. Sorbona, Oxford i Cambridge jesu bili centri i povremeno cenzorske instance religioznog pravoverja, ali su mnogi sveštenici bili daleko od zaslepljenih reakcionara koje je ograničavala njihova afilijacija. Razlozi za ovako različit odnos prema religiji izvesno je nalaze se u različitim uslovima u kojima su delovali prosvetitelji. Kritika crkve u Francuskoj je postala konstanta pre svega zbog njene čvrste institucionalne veze sa krunom, zbog njene privilegovane pozicije unutar tradicionalne društvene hijerarhije i zbog percepcije da je odgovorna za reakcionarni sistem cenzure koji je ugrožavao ili u boljem slučaju samo zastrašivao ikonoboračke autore. Nasuprot tome, u Engleskoj, blagodareći još 17-vekovnom širenju raznoglasja i 18-vekovnoj religioznoj obnovi, nije postojala samo jedna crkva protiv koje bi se ustajalo. Cenzuru koju su manje ili više iskusili svi francuski filozofi i koja je pratila neobjavljivanje bezmalo svih njihovih dela, Engleska nije poznavala još od 1695. kada je isteklo važenje zakona o cenzuri koji potom nikad nije obnovljen. U Engleskoj je uopšte vladala relativno slobodna politička klima koja je omogućila bujicu heterodoksnih publikacija, uključujući i dela koja zastupaju popularna panteistička i deistička stanovišta i naglašavaju dovoljnost razuma u stvarima religije. Te, za razliku od Francuske, nije bilo potrebe za programskim sloganima. I ne samo Engleska, nego i Škotska, Nemačka, Švajcarska, Austrija i Italija 18. veka svedoče da je, osim prosvetiteljskog pokreta koji je kritičan prema religiji i crkvi, moguće i delatno tek jedno hrišćansko prosvetiteljstvo. U tom posebno zanimljivom obrtu prosvetiteljstvo, čije je jedinstvo već razlabavljeno i koje uveliko počinje da se upotrebljava pod potpuno nejasnim semantičkim pravilima, postaje ozbiljno shvaćen atribut možda još jedino religijskih formacija, protestantizma i katoličanstva. U tome bi moglo biti i neke pravde, a ne samo istorijske ironije, ukoliko bi bilo tačno da je pojam prosvetiteljstva kao umrtljena metafora osvetljavanja mraka pozajmljen iz religije, da predstavlja jedno sekularizovano prosvetljenje mistika koje je sada, umjesto u Boga i njegovu promisao, nadu spasenja investira u prirodu i prirodnu svetlost ljudskog uma. Notorni prosvetiteljski antiklerikalizam 18. veka utoliko bi se, počesto ne bez osnova, mogao tumačiti kao substitut ili derivat unutrašnje svetlosti hrišćanske filozofije 17. veka, koja je u međuvremenu zapala u krizu, kao produženje one veze za koju se mislilo da je definitivno utrnuta, veze sa onom iznenadnom božanskom svetlošću, koja svojom intervencijom nadahnjuje i ozaruje duše. Možda bi međutim i dalje mogli da se upotrebljavaju blaže intonirani i u trajnost radnje zaogrnuti izrazi dehristijanizacija, sekularizacija, desakralizacija, profanacija, kao odredbena karakteristika makar intencije prosvetiteljstva. Ridiger Bittner tako opštim obeležjem prosvetiteljskog mišljenja smatra jednu saznajnu i komunikativnu orijentaciju koja nalazi obično u uzvišenom, sve to svodi na profano ili dokazuje da plemenito nije vredno poštovanja. Bezmalo sva značajna novovekovna imena onda mogu da se uklope u ovu epohalnu filozofsku matricu. Spinozino prosvećeno čitanje Svetog pisma podređuje ga isto metodu interpretacije kao i makoji fenomen prirode. Hobsova prosvećena politička filozofija ne opisuje više državu kao emanaciju bogolike savršenosti čoveka, već kao puki artefakt koji uvećava šanse za preživljavanje. Volterova prosvećena koncepcija istorije napušta okvir sakralne istorije i otkriva svetsku istoriju. Humeova prosvećena teorija saznanja odustaje od ideje da se osnov uzročnosti pronađe u razumu i izvodi je iz puke navike mentalnog asociranja određenih objekata. Refleksivnu krunu tog profanizujućeg prosvetiteljstva, jednog razumevanja koje podriva sujeverja svih vrsta i koje je uvek negativno s obzirom na mašta što smera da je više greda, predstavlja Kantovo poistovećivanje autentične prosvećenosti sa oslobađanjem od sujeverija i jednim čisto negativnim preduzećem. Prosvetiteljstvo se tako pokazuje kao nedovršivi zadatak ratovanja protiv umišljanja pukih fantazija u ime, i tu počinje granica važenja, opasnost ili primedba, zaista onog cilja koji su mu romantičari zamerili pretvorivši ga prethodno u karikaturu, da se svet učini prozaičnim, svetom običnih stvari. Osim toga, obezbeđivanje kohezije ili makar integrisanosti impulsa prosvetiteljstva intrinsičnim desakralizujućim pristupom, ako i zatvara problem unutrašnje koherencije njegovih misaonih tokova, otvara možda još veći problem jasnog razgraničenja prosvetiteljstva od drugih, čak i njemu suprotstavljenih koncepcija. Demarkaciona linija između prosvetiteljstva i protiv prosvetiteljstva postaje u toj meri porozna da se i profani kritičari prosvetitelja mogu svrstati u prosvetitelje a deklarisani, verujući prosvetitelji, u njegove protivnike. Za uzvrat izvedeni pojam protiv prosvetiteljstva također već i na empirijskom materijalu zadaje slične i možda i veće nevolje nego prosvetiteljstvo. Kao i kada je reč o prosvetiteljstvu, i protiv prosvetiteljstva se može protegnuti na predrevolucionarnu Francusku i sa visina učenosti spustiti na nivo ulične književnosti bojemskih piskarala i izučavati kao za istorijska kretanja možda i važnije nisko protiv prosvetiteljstvo, kao što se vremenom može ili mora odustati od viđenja protiv prosvetiteljstva kao jedinstvenog istorijskog pokreta za račun usvajanja uvida da su postojala i postoje mnoga protiv prosvetiteljstva. Granice protiv prosvetiteljstva su još nejasnije od granica prosvetiteljstva. Osim što je nacionalno razuđen i na poseban način kontekstualizovan, taj pokret je i idejno potpuno difuzan. Zajednička tačka otpora ili prepoznavanja tek u protivstavu prema prosvetiteljstvu ujedinjuje svakog sa svojih posebnih razloga u sledu vremena, koncepcije konzervativnih katolika, nemačkih romantičara, starih i novih liberala, neomarksista, feminista, environmentalista i postmodernista, i to na takav način da je ovdje nesumnjivo zaista smislenije, ako je uopšte smisleno, govoriti u množini o protiv prosvetiteljstvima nego što je to slučaj kad je reč o prosvetiteljstvu. Ali je, da stvar bude još zakučastija i samo na izgled paradoksalna, uz to jednako smisleno govoriti da je to protiprosvetiteljstvo ili da su ta protiprosvetiteljstva samo oblici prosvetiteljstva, budući da je svaki pokušaj da se objasni način na koji je prosvetiteljstvo pogrešno, štetno, opasno ili vodi u zabludu, sam po sebi pokušaj prosvećenja, odnosno da smo u obimu u kojem smo bića koja razmišljaju i raspravljaju, pobornici prosvetiteljstva u nekom vidu bez obzira na to da li razmišljamo i raspravljamo sa pozicija prosvetiteljstva ili sa pozicija protiv njega. Tako i sa strane protiv prosvetiteljstva gledano, na kraju je nemoguće tačno povući crtu gdje bi trebalo da se nalazi granica između neprijatelja prosvetiteljstva i njegovih prijateljskih kritičara. Tako se ispostavlja i na diskurzivnoj ravni, kao i na empirijskoj građi, da je oštro suprotstavljanje prosvetiteljstva i protiv prosvetiteljstva oko religioznih i makojih drugih pitanja najčešće u toj meri usiljeno da, zarad uredne klasifikacije u sučeljene rubrike, previđa ne samo zajedničke osnove i unutrašnje protivrečnosti spisa autora koje uzima za svoj predmet, nego i otvorenost rasprave kao možda emblematičniju odliku prosvetiteljstva od onih njenih ishoda koje su njegovi zagovornici ponudili. Mank stoga upozorava da je za većinu učesnika prosvetiteljstvo bilo mnogo više od dosezanja određenog skupa ideja, i pozivajući se na znameniti Kantov esej "Odgovor na pitanje šta je prosvećenost", ukazuje da se u njemu uvek prevashodno radilo o nezaključenom procesu istraživanja i emancipacije od autoriteta, o aktivnom i kritičkom angažmanu pojedinca za koji su u 18. veku tek izboreni temelji, a ni ukoliko nije zadobijen konačni rezultat. Takvo negativno ili prema rezultatu nastojanja i budućnosti otvoreno određenje prosvetiteljstva kao kritičkog stava uma pre nego koherentnog sistema uverenja, ako i proklizavajuće u svojoj hvale vrednoj nediskriminativnosti, ipak ima neuporedivu prednost u pristupu koji je pogodan da uključi najširi spektar prosvetiteljskih ideja skupa sa njihovim unutrašnjim protivrečnostima, kao i da nam signalizira one okvire poređenja i uticaja, razmena i delotvornosti koji su i danas među najvažnijim orijentirima i inspiracijama mišljenja. Samo prosvetiteljstvo uostalom i nije izuzetno po hroničnoj nedoumici oko vlastitog određenja i samorazumevanja. Uvek se nalazimo pred nekom vrstom izbora kada govorimo o pojmovima i u pojmovima koji su preopterećeni diskurzivnim, normativnim pa i asocijativnim bagažom. Jedna mogućnost rasterećenja od njihove višesmislenosti bila bi ona prva, najočiglednija, ali ne uvek i najpromišljenija reakcija. Potpuno odbaciti takav pojam kao nejasan i neoperativan u svojim sve rasplinutim značenjima i izbeći njegovu upotrebu u svim situacijama ili makar u svim onim situacijama kada nije unapred trivialno ili konvencionalno precizno lokalizovan. Druga mogućnost uz koju stajemo bila bi da se u ovom slučaju pojam prosvetiteljstva ipak zadrži u svojoj višeznačnosti, čak uz priznanje da se neretko koristi proizvoljno ili kao svojevrsni konstruisani alibi za potkrepljenje ili privid ubedljivosti teza u aktuelnim disputima, ali i uz svest određenoj stringentnom specifikacijom i dalekosežnošću perspektive koju nudi tek opravdanoj produktivnosti proširenja njegovog domašaja u odnosu na ono raznorodno i višeslojno socijalno i intelektualno gibanje koje je omeđila kasnija istorijsko-filozofska sistematika. Na kraju krajeva nije svaki koncept kadar ili inspirativan za tu vrstu rekreativne aktivnosti. Takav istorijski nedoslovniji, a istovremeno zahtevniji pristup tumačenju prosvetiteljstva dodatno je ojačan uvidima da je i vizija njegove 18-vekovne manifestacije uvek u nekoliko revizija, ako ne i konstrukt kasnijeg razdoblja, te da je ta naknadna rekonstrukcija, ukoliko nije puka faktografija, neizbežno regenerisanje njegovog jedinstva iz onih njegovih ambivalentnosti koje ga potom uvek iznova prokazuju. Čini se stoga da bi tek jedan minimalni i negativni pojam prosvetiteljstva u najvećoj meri poštovao hermeneutički zahtev njegovog istorijskog razumevanja i istovremeno omogućio produktivno promišljanje aporija njegovog ovovremenog reinstaliranja. Misao koja je i danas spremna da plati cenu slobodnog i beskompromisnog istraživanja u moneti nepouzdanosti svog centralnog pojma, makar u intenciji, odgovara upravo onom neslaganju oko granica Aufklärunga, koje je u berlinskoj diskusiji ranih 80. godina 18. veka kao odredbeno držanje tematizovalo prosvetiteljstvo u svojoj epohi.
U sedmičnom ciklusu studije pratili ste peti deo teksta Predraga Krstića Muka s rečima, slučaj prosvetiteljstva. Čitala je Koviljka Panić.